Qalampirdan gapiramiz. Saylov arafasida ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlarimizning, jumladan yoshlarimizning fikrini chalg'itishga qaratilgan turli postlar, video va audioroliklar aylanmoqda. Bunday g'oyaviy tahdidlarga hamma o'z fikrini, pozitsiyasini bildiryapti, ammo oramizda ularga xayrixohlar ham yo'q deb bo'lmaydi. Bizni xursand qiladigan jihat bugungi odamlarimiz siyosiy jarayonlarning mas'uliyatini chuqur his etadigan, jamiyatimizdagi tinchlik va barqarorlikning shukronasini qilib, uni mustahkamlash yo'lida bel bog'lab mehnat qilayotgan bag'rikeng sabr toqatli mulohazali insonlardir. Bizning birovlardan ustunligimiz muhim emas, kechagi holimizdan ustunligimiz muhim degan gap bor. Darhaqiqat keyingi yillarda oddiy turmush tarzimizda, oilaviy sharoit ro'zg'orimizda real ijobiy o'zgarishlar bo'lganini hech kim inkor eta olmaydi. Bir vaqtlar plastik kartochkani naqd pul qilish ilinjida unga bunga iltimos qilish, naqdlashtirib bergan odamga yurakni yulgandek qilib ma'lum foizni qoldirish kabi holatlar bugun tushga aylandi. Shunday paytlar bo'ldiki, yaqinda bayramini nishonlagan o'qituvchini muallimlarimiz qishloqlarda maoshining ma'lum foizi naqdlashtiriladigan joyga, ma'lum foizni tuman markaziga borib, naqd qildirib kelib beradigan odamga cho'ntagiga kirishiga ko'nikib qolishgan edi. Poytaxtda propiska yo'qligidan turar joyida minglab yoshlarimiz uchastkavoylar bilan it mushuk bo'lib ishlayotgan joydan ayrilib qolmasligi uchun yurak hovuchlab yashardi. Bitta muhrning yo'qligi dastidan poytaxtda yashash va ishlash orzusidan voz kechib ketgan hamyurtlarimiz qancha edi. Yaqinlarimiz operatsiyasi uchun xorijga olib borishga banklardan xorijiy valyuta ololmay sarson sargardon bo'lgan insonlarning guvohi bo'lganmiz. Ming shukrki, bugun insonning izzat nafsini toptaydigan bunday holatlarga barham berildi. Ammo ba'zilarimiz hayotimizdagi bunday o'zgarishlarni unutib, yangi ehtiyojlarimizni qondirish ilinjida dod solayotgandekmiz. Bugun shifokorning qizi, chorvadorning o'g'li, fermerning, prokurorning bolasi ham bilimi bo'lsa, teppa-teng oliy o'quv yurtiga o'qishga qabul qilinyapti. Ta'limdagi bu o'zgarishlar qanchadan qancha oilalarimizga quvonch, kelajakka ishonch bag'ishladi. Xullas, kechagi kunimizdan xulosa chiqarib, ertamiz uchun rejalar qilib yashashdan charchamaylik. Ulug' adibimiz Maqsud Shahzoda hol ahvol so'rab kelgan shogirdlariga "Ahvolim kechagidan yaxshi, ertangidan yomon" deb javob berar ekan. Shahzoda Domla lutf qilganlaridek, hayotimiz kechagidan yaxshi, ertangidan yomon bo'layotgani rost bo'lsin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida. Qalampirda achchiq haqiqat bilan yuzlashing.